Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At sa puntong ito, alamin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan sa estado ng South Australia. Kasama nating muli, Norma Hennessy. Magandang araw, Norma!
Magandang araw din sa iyo, Codette. Gayun din ating mga katoto, mga kapuso at mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw ng Huwebes. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan, babatiin muna kita, Ate Norma. Happy New Year sa iyo. Kumusta ang iyong New Year and Christmas celebrations? Kasi medyo matagal din tayong nag-break muna sa ating mga interstate news.
Oo nga, medyo may ilang linggo ding nawala tayo sa sa air. But anyway, everything went well at dito naman sa South Australia, although may kaunting katahimikan, may nag-celebration pa rin kasi hindi naman masyadong nalimit na ang number ng mga taong nagkikita-kita sa kanilang mga bahay. So, mga pamilya nagkita-kita rin. At alam ko mga ibang mga pamilyang Pilipino, naggrupo-grupuhan sila yung iba, kumbaga they went on a trip sa Gulwa, sa Victor Harbor,
wow.
Day trip. Oh, yeah, some of them did that, which is good kasi yun lang din ang panahon nila na medyo makapagkita-kita. Although hindi nga sila makapag-grupo ng malakihan.
Mm-hmm.
Ayun.
Mm-hmm. Oh, that's good. Ang mahalaga ay naipagdiwang natin ang New Year and Christmas in a COVID-safe way, hindi ba?
That's right.
Uh-oh.
Oo. At bagong taon na ngayon, hopefully medyo maganda-ganda ang mas promising ngayon ang taon na ito, hopefully.
Oo. Simulan natin sa iyong unang ulat, Ate Norma, kasi idadaos ang Santos Festival 2021 Tour Down Under dyan.
Oo. Ang Santos Festival na ito ay taon-taong dinadaos sa karera ng bisikleta na Santos Tour Down Under ang titulo. At isinagsaganap sa South Australia kada Enero. Ito at karaniwang sinasalian ng mga iba-ibang magagaling at mga kampiyong siklesta sa ibang bansa. Ang kaganapang ito ay isa sa mga tournamentong lead-up sa bantog na karera ng bisikleta na kilala sa taguring Tour de France. Pero ngayong 2021, ang titulong Tour Down Under ay pinalitan ng taguring Santos Festival. At ito ay dadaos sa laon ng 6 na araw sa South Australia mula ika 19 hanggang 24 ng Enero. Ito ay nagmagtatampok ng mga sari-saring paligsahan ng bisikleta at isasaganap sa daan o sa track. Sa bahagi sa karerahan ang paracycling, BMX mountain bikes at cyclocross. Kabilang dito ang National Road Series Invitational Race para sa mga babae at para sa mga lalaki. Ito ay sasaganap sa 4 na yugto at idadaan sa Barossa, Adelaide Hills at sa rehiyon ng Fluro. Sa taong ito, sanhin ang restriction sa biyahe international at dahil sa COVID-19, hindi makakasali ang mga kilalang kampiyong mga siklesta mula sa ibang bansa na karaniwang na itatampok sa mga nakaraang taon. Kung kaya sa seryang ito, ang itatampok ay mga kampiyong mga siklestang Australiano na bumubuo sa lupon ng mga delegasyon ng Australia para sa Tokyo Games. Gaya ni Ricky Port na 2 beses na nanalo sa World Tour ng bisikleta. Siya ang mamumuno sa lupong Garmin Australia sa serye ng karerahan sa daan. Isa pang bituing siklesta na may tatampok sa division naman ng mga babae ay si Annette Edmondson. Kasali din ang dibisyong paracycling kung saan ang kampiyong Paralympia na si Darren Hicks ay kasali din. May papalabas ang live coverage ng mga karera ng libre sa The District Sky City na Adelaide kung saan ang kapasidad na tatanggapin ay hanggang 100. Maaari ding masubaybayan ang live coverage sa live streaming sa Facebook Live at 7+.
Ayan, tiyak na aabangan ito, Ate Norma. At sa susunod na balita naman ay ano naman ang mga inilatag dyan para sa Australia Day sa Adelaide?
Yes, although ang celebration ng okasyong ito sa taong ito ay kaiba sa mga nakaraang taon dahil sa COVID-19, mayroon pa rin inihandang lineup ng mga kaganapan sa araw na ito. Kabilang dito ang musika, pagkain at sining na imisasaganap sa mga designadong lokasyon gaya ng Adelaide Central Market, Botanic Garden at Adelaide Entertainment Center. Pero mula ika 21 hanggang 23 ng Enero, matutunghayan at masasalian ang mga sari-saring programang pang-Australia Day sa Randall Mall at sa Adelaide Central Market. Saka sa ika 26 naman, ang Adelaide Entertainment Center ay magtatampok ng mga libreng pagtatanghal ng Birds of Tokyo na susundan ng pagtatanghal ng Australian Girls Choir, Tutti at ang Nexus Orchestra na may 15 o 15 instrumento sa ilalim ng bato ng maestro na si Julian Ferraretto. Ang seremonyang pagpapausok na tradisyon at gawin ng mga katutubo at mga unang nagmamay-ari sa lupa ng Adelaide, ang mga Ghana, ay isa sa ganap sa ika-26 sa Botanical Garden mula alas 8 hanggang alas 9 naman ng umaga.
Mm-hmm. Ikaw ba ay manonood, Ate Norma?
Oo nga, ang dami mga mapagpipilian sa pinag-iisipan pa kung ayan ang madaling mapuntahan.
Oo. Okay, eto naman, sa opisina naman mula sa ating premier dyan sa Adelaide, may mga karagdagang pondo para sa ekonomiya.
Yes, ito ang karagdagang 2 million ang pinalabas ng gobyerno ng estado para sa ekonomiya ng rehiyon ay may kapalit ng karagdagang 12 bagong proyektong pangturismo at ginawad sa ilalim ng South Australian Tourism Commission Tourism Industry or a Development Fund o TIDF. Nagsusuma total ngayon sa 21 ang mga napagdesisyon ng gagawaran ng mga proyekto at may project value na aabot ng 14.9 million at kabuo ang iginawad na 3.7 million. Ang pondong 20 million ay magtatapos sa katapusan ng Marso 2021 o kung mapaaga man ay kung kailan lahat ng pondo ay naipa-allocate na.
Okay. At sa sports, Ate Norma, magkakaroon din kayo ng inyong sariling bersyon dyan ng Australian Open kasi mayroong isang exhibition sa larangan ng tennis.
Sa ika-21 ng Enero, Biyernes, magkakaroon ng eksibisyong tournamento sa larangan ng tennis sa Adelaide. Ito ay sasaganap sa Memorial Drive sa siyudad at sasalian ng may 50 mga mandalarong banyaga na kinabibilangan ng mga kampiyon sa larong ito na sina Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Simona Halep, Dominic Thiem, Naomi Osaka at dalawa pang ikukumpirma pa. Ang mga nasabing mga 50 atleta ay mga kasali sa mga inaasahang mahigit sa 1,000 darating para sa Australia Open na gaganapin sa Melbourne. Ang kanilang pagdating dito sa Adelaide bago ng tournamento ay bahagi ng guidelines na ipinamalakad kaugnay sa COVID-19 na kinakailangang pagko-quarantine ng sino mang galing sa ibang bansa. Kinumpirma din ni Ginoong Corey Wingard na ministro ng Recreation, Sports at Karerahan sa Estado na ang Adelaide ay siya ring magiging host sa pangpinal na kaganapan ng WTA 500 mula ika-22 ng Pebrero na magtatampok na may 70 pinakamagaling na mga babaeng manlalaro ng tennis.
Wow.
So ayun. Maigi naman at Pebrero at saka itong kaganapang ito is 29 ng Enero kasi ang init ngayon dito sa Adelaide. Nagsisimula kami bukas. Magkakaroon kami ng heatwave bukas, Friday. Friday hanggang Sunday. Kasi sa Sunday, magiging 41 kami.
Naku. Anong mga payo mo, Ate Norma?
Sa mga magkakataon na may heatwave na ganon, maigay yung hindi magsasara kayo ng wag buksan ang mga pinto.
Mm-hmm.
As much as possible isara ang mga pinto, wag magbukas. At sa gabi, kahit sa gabi man, lalo na kung mahina ang insulation ng mga bahay, mas maigi yung magsara ka dahil to insulate yung lamig, hindi lalabas. Kasi paglabas mo, pag galing sa loob ng bahay, masyadong mainit, parang oven.
Mm-hmm.
At kailangan uminom ng tubig, maghydrate, huwag kaligtaan.
At para sa mga lalabas din, huwag kaligtaan, mag-sunblock. Hindi ba?
Ay, oo, ang sunblock. At saka magpayong. Magpayong.
Oo. At para sa panghuling ulat, Ate Norma, may isang career information session para sa mga Pinoy dyan.
Yes, nagpahayag ang Filipino Settlement Communities Council of SA o FSCCSA na ito ay nag-aanyaya sa mga miyembro ng komunidad Pilipino na dumalo sa libreng career information sessions na isasagawa nila sa ika-11 at ika-12 ng Pebrero mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ito ay gaganapin sa Unit 7, 255 Torrance Road, West Croydon. Mangyari lamang na magrehistro ang mga interesado bago magka 22 ng Enero, Biyernes, bago bukas, o kahanggang bukas. O tumawag at mag-SMS kay Ben Herwinter sa 0406874966.
Ayan.
Ulitin ko yung numero, 04 0906-874-966.
Ayan, maigi ito para sa mga naghahanap ng trabaho, hindi ba?
Yes, oo, maigi naman. At don't pass it up kasi nakakatulong talaga itong information session na ginagawa ng organisasyong ito para sa mga Pilipino.
Okay, at yan ang mga pinaka-latest mula sa estado ng South Australia.
Ay, maraming salamat muli, Claudette at mga kababayan. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.